«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Демократичные силы Беларуси, якія і нарадзіліся ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя з асуджэння злачынства ў камунізму, сёння адышлі ад гэтай тэмы ў сваёй праграмнай дзейнасці. Чаму? Ці тэма перастала быць актуальнай? Калі так, дык яна перастала быць важнай не таму, што суд над камунізмам адбыўся, і не таму, што дэмакратычныя сілы дамагліся сваіх колішніх праграмных мэтаў. Тэму суду дэактуалізаваў цяперашні палітычны рэжым. Кампартыя падзялілася на шмат складнікаў, у тым ліку і апазіцыйных. З іншага боку, уся апазіцыйная дзейнасць стала люстэркавым адбіткам дзейнасці ўладаў. І калі ва ўлады няма фармальных знешніх прыкметаў камунізму са знакам «плюс», дык няма іх і ў апазіцыі, адпаведна, са знакам «мінус». Але ці страціла ад гэтага ідэя сваю актуальнасць для будучыні Беларусі? Што ні вазьмі з перашкодаў на шляху развіцця краіны і нацыі, усё сягае каранямі туды – у камунізм. Про тое ж кажуць і слухачы Радыё Свабода.
Ці актуальна для Беларусі пытанне суда над камунізмам? Я думаю, без гэтага суда не можа быць нармальнага руха грамадства наперад.
Суд алепі трибунал па Нюрнбергскаму сценарыю над камунізмам і абавязкова яго прамымі дзеткамі, савецізмам і сучасным лукашызмам не толькі патрэбныя, бо столькі зла на зямлі нараб'ём ён гэты прывід, што Гітлера Мусаліні гэта параўнанню з ім толькі камарыкі і не болей. Чым найхутчэй скончым канцом па концу, як гавораць, тым найхутчэй пастане сапраўднай еўрапейскай нацыяй дзяржавай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці застаецца для Беларусі актуальнай ідэя суду над камунізмам? Пра гэта ў перадачы «Вострая брама» гавораць гісторыкі, журналісты і слухачы нашага радыё. На чале, так бы мовіць, ідэі суду над камунізмам у канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя стаяла арганізацыя «Мартыралёг Беларусі». Распавядае Ганна Соус.
«Мартыралёг Беларусі» быў афіцыйна зарэгістраваны толькі ў 2001 годзе, як суполка пры таварыстве беларускай мовы ў той час, калі пачыналася будаўніцтва кальцавой дарогі праз Курапаты. Але ж не зарэгістраваны ўладамі, «Мартыралёг» адыграў вялікую ролю ў адраджэнні беларускай незалежнасці. Фактычна з яго паўстаў Беларускі народны фронт. Цяпер у суполку «Мартыралёгу» пры таварыстве беларускай мовы ўваходзіць каля 15 актывістаў і ўзначальвае яе вядомы археолаг Мікола Крывальцэвіч. Найперш суполка займаецца зборам сродкаў на шанаванне курапаскіх пахаванняў і правядзеннем талокаў ва ўрочышчы.
Першапачаткова «Мартыралёг» ствараўся на хвалі новага адраджэння беларускага і на хвалі антысталінскай барацьбы. І я думаю, што паступовым бы павінен быў ператварыцца ў тую арганізацыю, якая б павінна была займацца дзейнасцю прыблізна той, якой цяпер займаецца ў Расіі мемарыал.
Што да таго, што ўжо зроблена суполкай «Мартыралёгу» пры ТБМ, то Мікола Крывальцэвіч адзначае падрыхтаваны спіс усіх памятных знакаў на месцах гібелі людзей, а такіх у Беларусі болей за 40. Выдадзены ў архіве «Мартыралёгу» асобныя ўспаміны людзей, матэрыялы па курапатах, шэраг публікацыяў і артыкулаў у розных зборніках, удзел у канферэнцыях. Нягледзячы на тое, што няшмат людзей цяпер займаецца справамі «Мартыралёгу», ідэя суду над камунізмам падаецца Міколу Крывальцэвічу актуальнай.
Гэта ідэя заўсёды была як бы актуальная, і я думаю, што яна актуальнай застаецца і цяпер. І, наверное, актуальнасць гэта не прападзе і ў будучым. Фармальна сам акт гэты павінен адбыцца, бо без гэтага проста рухацца далей нельга.
Одна з найбольш актыўных сябраў Мартыралёга Беларусі, Майя Кляшторная, была удзельніцай вядомага працэсу асуджэння камунізму, які адбыўся ў Вільні.
Беларусі было дуже складана, таму як іншыя краіны мелі канкрэтныя дакументы на канкрэтныя падзеі. А ў Беларусі у нас ёсць матэрыялы, сабраныя, допустим, забітых людзей па тым ці іншым рэгіёнам. Але яны далеко не поўныя. Вот мы зараз означаем, што Хатынь там у нас, іншыя вёскі пагарэлі. Тое, што былі ўжо знікшыя вёскі до вайны, менавіта таму, што людзі былі знішчаны. Вось гэта нідзе не падаецца. Трэба, каб на дзяржаўным узроўні мартыралог адраджаўся і рабіў сур'ёзныя справы, і дакументацыі шмат. Яе трэба збіраць, апрацоўваць. У мяне шмат матэрыялаў ёсць, але нават апрацоўку іх цяжка рабіць, таму як ні камп'ютара, нічога я не маю.
Майя Кляшторная сама больш за 18 гадоў правяла ў сталінскіх лагерах. Часам яе называюць і кіраўніцай мартыралёгу Беларусі. Сама Майя Тодаровна гаворыць, што ёй не патрэбны ніякія пасады, яна проста сумленна і паслядоўна робіць сваю справу, ушаноўваючы памяць ахвяраў рэпрэсій і складаючы спісы ахвяраў камунізму.
На змену эпічным паходам на Курапаты прыйшла кабінетная праца асобных падзвіжнікаў. Шмат хто адчувае расчараванне ад такой перамены.
Суд над камунізмом Беларусі пока асуществіць невозможна, потому что народ так отравлен камуністической ідэалогіяй, что до сих пор не протестует против названия улиц, поселков, колхозов, олицетворяющих коммунистический режим.
Закон суда над коммунистической партией повинно это было быть обовязково, але упущен был момент. Треба это было зробить на початку 90-х годов.
Вы слухаете Радио Свобода. Ці застаецца для Беларусі актуальнай ідэя суду над камунізмам? Пра гэта ў перадачы «Вострая брама» гавораць гісторыкі, журналісты і слухачы нашага радыё. Ёсць меркаванне, што іншыя постсавецкія краіны ўжо пераадолелі інерцыю камунізму і праблема суду можа стаяць толькі ў Беларусі, як у самай у гэтым сэнсе адсталай. Насамрэч, усё не так проста. Мой калега-журналіст Віталь Каракорскі сочыць за падзеямі ў Беларусі з Літвы, для якой, на ягоную думку, гэтая праблема таксама актуальная, як, зрэшты, і для Польшчы, і для Чэхіі, і для іншых краінаў рэгіёну.
На маю думку, яна, безумоўна, актуальная і па-рознаму актуальная. Для Беларусі яна актуальная, таму што тыя працэсы, палітычны працэс, які адбываецца ў Беларусі, гэта частка таго самага камунізму, стадыя пэўная. У Літве трохі інакш, у іншых краінах прасторы пасавецкай таксама па-рознаму. Камунізм – гэта злачынства. На маю думку, самае вялікае, найвялікае злачынства не толькі ў 20-м стагоддзі, а ва ўсёй гісторыі. Сёння, калі ахвяры і каты быццам бы за адным сталом, само пачуццё справедлівасці, страчанае ў гэтай супольнасці пасавецкай, ці ў Беларусі, ці ў Літве, ці ў Грузіі, ці нават у Польшчы, у Чэхіі, не асуджана сама ідэалогія.
Але ў Літве адбылася люстрацыя.
Люстрацыя вельмі частковая, і яна датычыць толькі кадравых афіцэраў КГБ. Але савецкай наменклатуры ніякім чынам.
У Літве адбыўся грамадскі трыбунал у 2000 годзе ў Вільні.
Калі гэта не высілкі дзяржавы, калі гэта не высілкі арганізацыі міжнароднай, ну дык тым і скончылася, што ну быў ён. Асудзілі безумоўна, і нават пэўныя там знакавыя фігуры прыйджалі, Лех Валенса быў, Сергей Кавалёў быў з Москвы, ну і што.
Таго, што мы разумеем пад судом над камунізмам, не здарылася. А ў якой, у прынцыпе, форме такой суд мог бы адбыцца? Пра гэта кажа яшчэ адзін удзельнік нашай сённяшняй перадачы, аўтар кніг пра злачынствы сталінізму, журналіст Александр Лукашук.
У канцы 80-х, пачатку 90-х суд над камунізмам уяўляўся Нюрнбергам, што цвік у вечка труны. Нябожчык, як высветлілася, аказаўся нашмат больш жывы і жвавы. Суд не адбыўся, і ў форме юрыдычнага працэсу наўрад ці адбудзецца. Гістарычны прысуд камунізму, як і фашызму, нацызму вынесены. Будзем спадзявацца канчаткова. А вось палітычна камунізм працягвае даваць моцныя рэцыдывы. І тут розныя прычыны. Адна занадта мала гістарычнага часу мінула. Некалі Алесь Адамовіч мне казаў, усе стогнуць, вось разваліўся Савецкі Саюз, і незалежнасць, рынак, рэформы прыдушылі людзей. Насамрэч прыдушылі іх абломкі савецкай таталітарнай сістэмы. Яны з-пад іх ніяк не выкарыскаюцца. Але вось жа ў зруйнаванай пасляваеннай Нямеччыне ні палітыкі, ні народ не вінавацілі ў сваіх цяжкасцях саюзнікаў. На фашызме і нацызме стаяла юрыдычнае і маральнае кляймо Нюрнбергу. Такога агульначалавечага кляйма на камунізме няма. І палітычныя партыі не саромеюцца называць сябе гэтым імем не толькі ў Беларусі ці Расіі, але і ў Чэхіі, пагатоў у Кітаі, В'етнаме ці на Кубе. Няма, як кажуць, кансэнсусу у падручніках, энцыклапедыях, помніках. Тут у Празе гадоў 7 таму мы абмяркоўвалі з Яноном Пазняком праблему суду над камунізмам якраз пасля лістападаўскага рэферэндуму, які прымусіў Беларусь рачкаваць у савецкі час. Вось жа тады ў гутарцы і нарадзілася іншая ідэя. Аўтарытэтны вырак можа вынесці ААН, прыняць адмысловую рэзалюцыю, у якой даць ацэнку гэтай з'яве. Меркавалася, што ўключыць у парадак дня такое пытанне дапамогуць прэзідэнты-антыкамуністы Лех Валенца, Васлав Гавал, Вітаўт Ландсбергіс, магчыма, Барыс Ельцын. Пакуль не ўдалося. Усё ж ААН, на мой погляд, самы верагодны форум для асуджэння фундаменталізму, які дае нялюдскае права на забойства іншадумцаў.
Александр Лукашук кажа пра тое, што палітычныя партыі не саромеюцца і сёння называць сябе камуністычнымі. З аднаго боку, таму, што на камунізме няма агульначалавечага нюрнбергскага кляйма. З іншага, існуе стэрэатып розных камуністаў, дрэнных і добрых. Напрыклад, у Францыі існуе кампартыя, але яна не мела злачынныя практыкі. У сучаснай Літве кампартыя забароненая, але, на думку майго суразмоўцы Віталя Каракорскага, і тут не ўсё так адназначна.
Французы, напэўна, не зразумеюць, чаму патрэбен суд над камунізмам. Але мы, якія тут жылі пры гэтым камунізме, ведалі, што можна, а чаго нельга казаць, што можна нават думаць, што чытаць, а што нельга чытаць і думаць, і слухаць. І што будзе, калі ты будзеш гэта думаць, чытаць і слухаць, і так далее. А тым больш нашыя бацькі, якія сталінскі яшчэ тэрор памятаюць. Дык вось мы адрозніваемся ад гэтых французаў, італьянцаў, еўрапейцаў, якія цалкам інакш жылі і таму нас не разумеюць. І таму гэта адзін з тых момантаў, чаму гэты суд не адбываецца. Захад не разумее, чаму гэты суд патрэбен.
Словам, няма разумення звонку і няма шырокага народнага разумення знутры. На самым паспалітым узроўні дагэтуль бытуе ўяўленне пра камунізм як пра нейкую чыстую ідэю ўсеагульнага шчасця. Маўляў, маральны кодэкс будаўніка камунізму – гэта амаль тое, што 10 прыказанняў хрысціянства. Вось што кажа пра гэта слухач нашага радыё.
Суд над камунізмам – это равнасильна, што суд над Богам. Потому что коммунизм и Иисус Христос по Библии – это одно и то. Другое дело, что коммунисты религии не почитали – это другое дело. А то, что коммунизм и Божья заповедь – это одно и то. Ни в коем случае нельзя коммунизм судить.
Першародная чысціня камуністычнай ідэі – гэта можа быць самая вялікая аблуда, якая не дазваляе чалавеку звязаць у адно камунізм як пэўную светлую фікцыю і камунізм як злачынную практыку. Віталь Каракорскі.
Гэта ідэя цалкам утапічная, таму яна злачынная як ідэя. Немагчыма утопію ажыццяўляць, таму што гэта праціўна чалавечай натуры. Ну, узяць усё, адабраць у багатых, аддаць бедным. Вось і ўся ідэя. Ідэя, якая не паважае ўласнасць як аснову годнасці. человеческой годности. Свободу человека не поважая. Вот и вся идея, злочинная идея.
Ленин, следом за Марксом, любил поутарать, что критер теории – практика. А у згаданной нашим слухачом Библии сказано, что не поводле казачных идеев треба мерковать про их носьбитов. Мауляв, по пленах познаете их. Инакш кажучи, теории теориями, а плены коммунизму на видовоку.
Суд над коммунистами обовязково повинен быть. Авантюристы под керовництвом Ленина на немецкие гроши зграбили в 1917 годе переворот, скинули прогнившую уладу, развязали громадянскую войну. Потом Сталин протягивал кривавую справу раскулачивания, организации колгасов, пошук и знищения в духовцах ворогов народа. У вынику элита народов Союза была знищена. Побратим Сталина Гитлер выкористал гетто и напал на Советский Союз. Як и предсказывал наш земляк Достоевский, эксперименты коммунистов обошлись народом Российской империи каля 100 миллионов жителей. Для морального очищения нации суд над коммунистами обовязково повинен быть. Живе Беларусь! Военный пенсионер Ковалев, город Осиповичи.
Менавіта суд над коммунизмом и мусил разбурыць эту двоистость. Мауляв, сам собою коммунизм добрый, это только справы ягоные злочинные. Теперь про самое, может быть, истотное в теме сегодняшней передачи. Про еще один стереотип посполитой свядомости, але уже чисто белорусский. У нас дагэтуль ад людзей пажылага веку нярэдка пачуеш, што без рэвалюцыі 17-го году Беларусі б не было, а мы ўсе хадзілі б, як той казаў, без штаноў ды жылі ледзьве не ў зямлянках. Словом, лапці і каўтун. Вось якая была б наша доля. Каб паверыць у гэта, трэба добра абстрагавацца ад уласнага месца знаходжання ў самым цэнтры Еўропы і ад часу. Пачатку 21-го стагоддзя. Менавіта абстрагавацца ад гэтага нам дапамагае сістэма адукацыі і так званая дзяржаўная ідэалогія. Іх ключавая думка, якая мусіць трапляць у самыя сэрцы людзей, без кастрычніцкай рэвалюцыі беларусаў не было б як нацыі. Думка не новая. У прыватнасці, ўся беларуская савецкая літаратура і гістарычная навука культывавалі гэты вобраз нацыі, народжанай вялікім кастрычнікам і, само сабой, камунізмам. Усе, хто з гэтым быў нязгодны, знішчаліся фізычна. У выніку беларусы сталі адзінай у сваім рэгіёне нацыяй, у якой стрыжнем нацыянальнай ідэі на афіцыйным і даволі шырокім народным узроўні застаецца камунізм. Рыторыка цяперашніх уладаў і іх чаплянне за помнікі бальшавіцкіх правадыроў ды юбілеі камсамолу за савецкую атрыбутыку пры ўсёй недарэчнасці такой палітыкі пасярод сучаснага свету лішні раз пацвярджае такую выснову. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці застаецца для Беларусі актуальнай ідэя суду над камунізмам? Пра гэта ў перадачы «Вострая брама» гавораць гісторыкі, журналісты і слухачы нашага радыё. Натуральна, пачалося гэта не сёння, а яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя, калі ў нашым рэгіёне толькі паўставалі нацыянальныя ідэалогіі. Затое, каб стаць стрыжнем гэтай ідэалогіі, і ў нас, і ў тых жа літоўцаў змагаліся два пачаткі – нацыянальная дзяржаўнасць і ідэя сацыяльнага ператварэння свету. Ужо ў 20-е гады ў літоўцаў перамагла дзяржаўнасць, а ў нас барацьба працягвалася. У савецкай Беларусі бальшавікі рэпрэсавалі нацдэмаў, а ў заходняй Беларусі, якая апынулася пад акупацыяй буржуазнай Польшчы, нацыянальны рух камунізаваўся і аб'ектыўна, бо быў апазыцыйным, і суб'ектыўна, бо існаваў за маскоўскія грошы. Словы «беларус» і «бальшавік» рабіліся сынонімамі. Сотні тысяч беларусаў небальшавікоў патрапілі ў курапаты і ў сыбірскую катаргу. У выніку ў 30-е гады стрыжнем беларускай нацыянальнай ідэі быў усталяваны камунізм. Падобны працэс у Еўропе адбыўся яшчэ ў адной нацыі, у немцаў. Стрыжнем нямецкай нацыянальнай ідэі быў усталяваны нацыянал-сацыялізм.
Валеры Каралёў мёры. Для Беларусі па-ранейшаму застаецца актуальнай праблема суду над камунізмам як палітычнай сістэмай, эканамічнай мадэллю і выкрыццё камунізму як злачыннай фашыстоўскай ідэі. У 1934 годзе лаўрэат Нобелевскай прэміі Іван Паўлаў у лісце да ўраду СССР вызначыў: «Вы сеяце не рэвалюцыю, а фашызм. Да вашай рэвалюцыі фашызму не было. Як фашызм, так і камунізм – толькі два бакі адной з'явы». Тоталитаризму.
Фашизм и коммунизм – это близнецы-братья. Фашизм был осужден, а коммунизм нет. Безусловно, нужен международный процесс, на котором должны осудить коммунизм и его карательный кровавый орган КГБ, на счету которого миллионы зверски замученных, убитых людей.
Что же отбылося после войны? Нюрнбергский процесс, який для немецкой нации стал процессом хирургичным. На месца нацыянал-сацыялісцкага стрыжня ў нямецкую сведамасць быў ужыўлены стрыжань пакаяння. Кожны немец адчуў сябе вінаватым, і тая вінаватасць перадаецца з пакалення ў пакаленне. Можна без перабольшання сказаць, што ніхто так не асуджаў немцаў, як яны асуджалі сябе самі. Гэта і было праўдзівае пакаянне, якое адначасова вызваліла, ачысціла душу, дазволіла з галавой заняцца сваёй краінай, абноўленай нямецчынай. У беларусаў замест Нюрнберга і пакаяння засталіся сотні расстрэльных ямаў НКВД па ўсёй краіне, стагнацыя і крыўда на немцаў. Маўляў, мы, пераможцы, жывем горш за пераможаных. Беларусы, нават тыя, што прымаюць ідэю суду над камунізмам, часцяком рашуча адмаўляюць ідэю пакаяння. А перад кім гэта і за што мы павінны каяцца? Ды не перад кім. Гаворка ідзе пра хірургічны працэс, замену таго стрыжня нацыянальнай тоеснасці, камунізму, які замінае нам жыць не горш за пераможаных. У гэтым сэнсе беларусам можа быць як нікому патрэбны суд над камунізмам другі Нюрнберг. У Беларусі як нідзе складаюцца сёння перадумовы для такога суду. Вяртанне савецкіх парадкаў, рэпрэсіі людзей за іхныя палітычныя перакананні, непавага да прыватнай уласнасці і свабоды слова. Віталь Каракорскі.
У Беларусі такі міт створаны. І вельмі моцна сидіць. У такім выпадку гэта павінна быць воля палітычнай эліты, якая разумеюць, што так не ёсць, што не можа быць гэта камуністычная ідэя стрыжнем нацыі, як такой. На маю думку, у Беларусі, калі яна вызваліцца ад усіх тых абставінаў палітычных, якія ёсць сёння, калі ён будзе дэмакратычнай дзяржавай, будзе добры шанс, які быў у Літве ў 91-м годзе, і які Літва страціла. На жаль. Будзе шанс, таму што гэта вось толькі-толькі скончылася і трэба пачынаць.
Суд над камуністычным рэжымам адбудзецца абавязкава. Наведайце курапаты, паглядзіце на вялікія яміны магілы, дзе ляжаць амаль 250 тысяч забітых без суда людзей. У нармальным грамадстве такое не забываецца ніколі. У Нюрнбергу адбыўся суд над фашыстамі. У Менску адбудзецца суд над камунізмам.